Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
No, vítaj z olympiády doma.
Teda ja ti veľmi pekne.
Ty si tam nebol tak dlho.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, ale tak to najprv dáme krátku jednu vetu a potom privítame hostia, ktorý tam bol výrazne dlhšie než ja. Ten predĺžený víkend. Ale zas je pravda, že sa nám cesty skrížili. No, ale tak skončila sa olympiáda. Vyhrali sme zemiaky.
To je na dračku teraz.
Ale vyhrali sme ich, to treba povedať, že to bolo pozitívne celé, aj keď škoda, že bez toho medailového lesku, ale sme radi, že našim hosťom dnes je člen tímu, ktorý bol na olympiáde v Miláne a Cortine. Milano i Cortina,
To bolo dosť nesmelé. Kým vieš, snívať si spieval hlasnejšie. No,
ale tak, aby sme tomu prešli, Tomáš Kyselica, a.k.a. Kyslík, je našim hosťom. Vítaj.
Páni, ďakujem za pozvanie, ahojte.
Media manažer nášho tímu, človek, ktorý zabezpečoval to, aby všetky výstupy boli korektné.
A ambasador O2. Nie?
Bez kyslíka, nie? Počuj, počkaj, by si sa divil, ale on sa tam tá moja prezývka sa už dostala do takých intencií, že to O2čko tam akože je a bez kyslíka, nie života sa hovorí.
No, je to tak. Dobre.
No, tak ja by som sa hneď z hurta spýtal, že tvoje dojmy s odstupom pár dní už po návrate z Milána a je po teda asi tých ťažších emóciách, ale tak ako ty hodnotíš tú olympiádu, najprv možno z takého toho tvojho subjektívneho pohľadu.
Tak tie dojmy sú skvelé, akože človek si potrebuje asi chvíľku vydýchnuť doma a uvedomiť si, že kde vlastne bol, čo vlastne všetko zažil, lebo tých turnajov už som mal za sebou niekoľko a musím povedať pravdu, že taký rollcoaster emócií som asi mal, asi ešte zatiaľ nezažil ako tu, samozrejme. Myslím to v tom slova zmysle, že najskôr pozitívne, potom trošku negativity, potom znova to išlo na pozitívnu vlnu a skončilo to trošku samozrejme neslávne, ale ako si ty povedal, asi nemôžeme byť smutní, ani nechceme byť smutní, lebo štvrté miesto je fakt obrovská vec v tejto konkurencii, takže ja som rád, že som tam bol, som vďačný za tú príležitosť, že som ju mal a že som ten čas tam mohol stráviť s najlepším slovenským tímom, možno v súčasnosti, s tými hráčmi, ktorí verím, že v budúcnosti sa ešte vrátia a ten dojem aj sami sebe, aj nám všetkým tak trošku napravia to medailo ešte. Takže...
Počuj, a ty máš kamaráta, ktorý sa volá Vojka?
Vojka smeruješ, ale nemám.
Vojka Kyselica je kompa, vieš?
Tomu ver.
To len teraz, keď si hovoril, mi to toto išlo v hlave, musel som to dostať zo seba von.
To som sa dozvedel, keď som sa presieval do Bratislavy.
Dobre, späť na olympiádu.
Ja už budem musieť ísť. Marek, však... No, ale teda, aby si vysvetlil...
Kyselica je obec dokonca.
Dokonca.
Tak vieš, kde budeš byť starostom. Ale aby sme sa vrátili naspäť trošku do toho Milána ešte. A mohol by si vysvetliť našim divákom, poslucháčom, že vlastne v čom spočíva tá tvoja úloha a to, čo si vlastne robil pre našich chalanov a pre celý tým?
Tak ona je kombinovaná. Ja mám na starosti prioritne tú komunikáciu smerom von, čiže externú, že to content, sociálne siete. Všetko, čo vlastne z toho vnútra toho týmu dávame von, potom samozrejme nejakú koordináciu tých médií spolu s kolegom Peťom Janošikom, ktorého...
Peťka sme tu mali kedysi dávno, takže áno.
Takže konečne prišiel čas aj na mňa. Trvalo to dlho, ale...
Tak on je predsa len predseda antikonfliktného týmu.
Ja som jeho prvý tajomník. Takže samozrejme tá pomoc jemu, lebo toho mediálneho záujmu tam bolo nespočetne veľa, neporovnateľne veľa, možno ja by som povedal, že porovnaní s majstrovstvami sveta určite viac. No a potom samozrejme sú tam aj také tie úlohy, ktoré akoby nikto vám na papier nedá, pretože ste súčasť nejakého kolektívu, u nás bolo 18 v tom realizačnom týme, staráte sa o 25 hráčov a tá starostlivosť proste je dennoc. To zahŕňa všetky veci, ktoré treba v danom momente urobiť a ten človek, ktorý ich má možno v popise práce, na to nemá úplne voľné ruky, tak my to vlastne mixujeme. Všetko, kto môže, ide, kto proste môže pomôcť, pomôže, či to je kustódom, či to je lekárovi, či to je manažerke a tak ďalej. Čiže vlastne ten job, tá tretia stránka toho jobu sa skladá z absolútnej operatívy, ad hoc veci, toho, čo sa momentálne deje a tam sa vždy toho deje samozrejme veľa, vždy. Keď je tam 25 hráčov, tak vždy bude niekto niečo potrebovať, chcieť, vymeniť, urobiť, spraviť, pripraviť a tak ďalej. Takže Takže tie dve priority sú content, media a potom samozrejme taká tá komunikácia, koordinácia všetkých vecí, aby ten tím mal všetko, lebo my sme tam prišli práve kvôli tomu, aby sme ukázali, že sme samozrejme jeden tím, ale preto, aby sme tam pre tých chalanov v prvom rade boli a nie, aby sme tam išli na výlet, alebo aby sme sa tam užívali my, že sme tam na olympiáde.
A robil si aj toho mixzónového ťahača? To znamená, že po tretej otázke už ťahaš toho hokejistu, prečo?
A ono je to niekedy treba, samozrejme, že hej. Tam novinári to nemajú radi z druhej strany, ale máme to, my späť máme na to také pekné prirovnanie, že my tam nie sme na to, aby sme boli zachrunkaví a dobrých, ale sme tam na to, aby sme v prvom rade samozrejme trošku chránili tých chalanov. To, čo majú urobiť, tak vždycky urobia. Myslím, že málo kedy sa stalo. Väčšinou to je z rozhodnutia hráča, pokiaľ sa samozrejme necíti zdravotne dobre, tak tú mixzónu môže odmietnúť. Tak taký prípad sa raz, dvakrát vyskytol aj teraz, ale je to jeho právo. Ale ono to niekedy treba urobiť, lebo tá emócia je samozrejme obrovská. Po víťaznom zápase sa dá urobiť úľava. Myslím, že ten rozhovor Flešovi mi nemal trvať viac ako 90 sekúnd. To je v pravidlách, ty to veľmi dobre poznáš. Takže niekedy, a samozrejme, keď ide Slavkovský na 20 stanoviští, tak nemôžete ho tam nechať po 5 minút na každom. Lebo aj po zápase sú tam nejaké rituály. Hráči sa chcú stretnúť s rodinami. To, čo hráč vždycky po zápase chce, je čo najskôr z toho štadióna odísť, aby započal proces tej regenerácie. Ja viem, že tí ľudia si to možno, ani tí novinári si to možno niekedy neuvedomujú, ale toho času je strašne málo a my už keď cítime, že sa to trošku naťahuje, že ten Ďuro Slavkovský, aj keď je po víťaznom zápase, alebo či to bol samohlava, či to boli hráči NHL, všeobecne stoja na 10 stanovišťach, tak už sa to snažíme trošku na tých koncových, aby sa čo najviac tých novinárov zgrupilo do jednej skupinky, aby urobili prípadne jeden väčší rozhovor, aby nemal každý sám ten priestor, takže toho mixzónového ťahača robiť musíš. A je to preto, aby si tak trošku chránil aj tých hráčov a samozrejme aj to, čo má nasledovať po tom zápase, čiže regenerácia, príprava a tak ďalej. Ale všetko v intenciách pravidel.
A bol si niekedy v takej situácii, kedy si povedzme korigoval tých chalanov, možno už si predpokladal, že aké výstupy od nich môžu ísť a že si im dával nejaký taký, nechcem povedať, že vkladať im svoje slova do úst, ale že možno ich len trošku nasmerovať, alebo nie je to vôbec potrebné.
Oni keď nevedia, generácii. Oni sa opýtajú dopredu. Alebo keď nie sú si istí. Keď samozrejme ten zápas prinesie rôzne emócie, aj situácie, či sme mohli vidieť ešte v tom zápase semifinále USA, Erik Černák tam mal s Tkačakovcami nejaké veci, ktoré potom samozrejme pokračovali aj v tom priestore po a ten hráč potrebuje samozrejme trošku vychladnúť, ideálne pár minút po tom zápase, kým akože pred tie médiá pôjde. Tak ďalej, čiže keď sa stane nejaká takáto situácia, tak oni sa väčšinou pýtajú, že či sa tomu venovať, ako sa tomu venovať. To zlaté pravidlo je v tom emočnom vypätí po tom zápase lepšie nepovedať nič, ako povedať nejakú blbosť, čiže hovoriť strebil močať zlato, platí aj tu. A to je taká všeobecná zásada pri tom svete PR, že nevenovať sa tým momentom, alebo to iba veľmi jednoducho neutralizovať a tak ďalej, aby ten novinár nedostal z teba fakt nejakú emóciu, na ktoré potom postaví ten text a ten text väčšinou, alebo tá emócia zvykne zatieniť to víťazstvo, alebo tú skvelú tímovú robotu, ktorá za tým bola. Takže tie korekcie tam nie sú skôr z našej strany, skôr je to o tom, že tí chalani sa na to reálne pýtajú a prídu s tým, že keď sa ma opýtajú na toto, môžem to povedať takto. Hej, a my to vtedy veľmi rýchlo musíme vyhodnotiť, či je to OK, či nie. A
ja by som možno ešte na vysvetlenie, ja som bol mixzónová krysa svojho času, že som
teda chodil. To aj vyzeráš,
ale milá,
kryska,
milá.
Kryska.
Taká milá kryska.
Mar, šant, mar, ušiak, vieš, my sme také krysy.
To je úplne to isté.
Mar.
Presne tak. No ale to som chcel, že vlastne v hokeji je rozdiel v tom, že tam idú hráči priamo z ľadu, ešte vo výstroji, v prilbe, spotený, hneď po tej emocii a napríklad na futbalových veľkých podujatiach to funguje tak, že idú do šatne a potom až pri ceste do autobusu prechádzajú mixzónou. Tak samozrejme veľa hráčov tam nepoznáš, lebo nemá na sebe číslo a má na sebe šušťačku ako každý iný hráč. Takže tam veľakrát to je tak, že tiež prejdú mixzónou, splnia si tú povinnosť, ale tým bežným médiám, ktorí nie sú toho národa, ktorý robí rozhovory, tak ako keby si nepristavuje, vlastne, len prejdeš. No,
tam vlastne pristavuješ vysielateľom, oficiálnym vysielateľom, čo sú telky a tým, ktorí samozrejme platia za tie práva, že majú, sú v rámci tej mixzóny umiestnení trošku vpredu. Tak tam sa samozrejme snažíš ten servis urobiť tak, tam aj tí hráči sú tak, že jednoducho idú, tam platí to pravidlo tých 90 sekúnd, čiže tam máš, tá kontrola nemusí byť taká, lebo za 90 sekúnd veľa toho nenamútiš.
A nahlasuješ si vopred ešte mená, ktoré chceš, aby ti doniesli.
Presne tak, čiže ty ten zoznam máš, ty vieš, kto kde stojí, vieš sa koordinovať s tým daným redaktorom, zažili sme to viackrát spolu. Už potom ďalej, kde sú píšuci a je to oveľa väčšia skupina tých novinárov, ktorí tam sú, tak tam už to samozrejme treba trošku korigovať, ale áno, je to taký zaujímavý point, že vlastne na tom veľkom podujatí, čiže to olympiáda alebo majstrovstvo sveta, hráči schádzajú priamo z ľadu, väčšinou tam je 10 sekúnd. My si niekedy nestihneme ani len dať ťapku, keď vyhráme ten zápas a už idú a už si ich samozrejme zastavujú, ale dá sa tam akoby vsunúť všetko, lebo keď sa skončí jeden rozhovor, ten hráč príde za tebou, vieš čo, povedal som toto takto, myslím, že to je OK a jasné, poď ďalej a ideme ďalej. Čiže je to akože freeride, je to brutálne rýchle, nemáš tam čas si sadnúť a povedať si čo, kde, ako. A tí chalani sú profesionáli, oni zase nepotrebujú teraz akože čičikať a vieš čo, toto by bolo dobre, keby si povedal, toto teraz nemusíš. Oni už veľmi dobre vedia, sú fakt skúsení. Mali sme tam, aj keď druhé najmladšie, tak, alebo najmladšie mužstvo, tak pomerne skúsené, čo sa týka tých mediálnych výstupov a tak ďalej, že tam boli hráči, ktorí to zažívajú profesionálne v kariére často a vedia, čo si môžu dovoliť, čo nie. A keď fakt príde nejaká kontroverzná situácia, tak to vyriešime ad hoc.
Je za teba rozdiel medzi hráčmi, ktorí hrajú NHL a medzi hráčmi, ktorí hrajú v Európe, čo sa týka týchto povinností?
Ja ten rozdiel tam nebádam, iba bádam možno, že trošku väčšiu úroveň profesionality na tých chalanov z NHL, že na tie masy tých ľudí a na tých veľa zastávok sú možno zvyknutejší a považujú to ako za nejakú prirodzenú súčasť, kdežto toho celého procesu, aj v rámci toho tréningu, že to nie je len o tom prídem, otrénujem a idem preč, ale toto je part of business. Aj po tom zápase pre nich. A tie európski hráči tiež, ale možno nie sú zvyknutí až na taký veľký tlak. Vieš, čo mi sa skôr stáva na juniorský šampionátoch, keď ideme, tých chalanov musíme aj trošku na to pripraviť dopredu, lebo tým sa stretávajú na tej medzinárodnej úrovni s tým prvýkrát. A tam sú také, že a toto musím urobiť a toto už sa mi zdalo veľa a je to, ako je to, musím tam byť tak dlho a tak, čiže s nimi viac akoby riešime tú koordináciu, snažíme sa ich trošku dovzdelávať v tomto, aby na to boli pripravení, keď prídu na to veľké podujatie. A tu je to fajn, akože my máme fakt v týme, musím povedať, veľa profesionálov a nestáva sa nám často, že by niekto odmietal, že by niekto nechcel. My si to potom samozrejme interne povieme, že či to bolo OK alebo nie. Ale ja keď vidím na tom hráčovi, že má toho dosť, že na 15. stanovišti, že hrá 30 minút za zápas, že máme na druhý deň back-to-back, tak jednoducho musíš tam prísť a musíš ty byť za toho zlého strážnika, ktorý teraz, lebo ty to robíš v prospech toho mužstva. Tak ja som povedal na začiatku, my sme tam pre tých chalanov a preto, aby sme samozrejme splnili všetky požiadavky, ktoré sú, ale v prospech toho tímu. Čiže keď už tam ten Slavkovský proste je po tom zápase náročnom s Fínskom, sme to samozrejme museli robiť, aké bola víťazná emócia. A ja som Naďurovi vážim, že on zase prišiel a povedal úplne v kľude. Dneska ide všetko. Keď samozrejme to všetko šlape a ide to s tým, tak je to fajn. No ale potom som videl napríklad, mali sme ťažký zápas so Švédmi, dali sme ten gól, Dalo ho dal. Veľké emočné vypotie, to bol back-to-back vlastne zápas po Talianoch. A už som na ňom videl, že už má toho dosť a stál. Veľmi často, tak už tie posledné koncové stanice sme proste skresali. A on príde potom a poďakuje ti, že lebo to vidí, on to vidí, že, alebo ja na ňom vidím, že už sa tam trápi. Že už je to pre neho extra, samozrejme. Byť tam spotený, stáť tam ešte pol hodinu na košuliach, rozmýšľať, hovoriť o tom, keď sa v tebe zlievajú všetky tie emócie, je to súčasť profesionalizmu, super, môže byť, ale proste toto tam treba urobiť a potom príde za teba a povie ti super, ďakujem, že si to tak proste vycítil, čiže je potrebné robiť.
Diváci sa možno vidia ako takého komparzistu, že počas rozhovoru ty tam behaš s iným hráčom poza toho.
Ja som jej posielal s Peťom Janečíkom fotky, keď som ich videl v televízore, ako to pobehovali poza.
A oni ti ešte povedia z vysielateľov, že prosím vás, zohýnajte sa. Ale... Vieš, a ty akože v tom celom nasadení, v ktorom tam si, že potrebuješ sa hýbať, ja neviem, tých televíznych stanovíč, čo tam bolo teraz, nechcem trepnúť. Asi nachystaných 20-25, reálne tam bolo možno 10-8, hej, na každý zápas, že tých rozložených pozícií, ale ty si to častokrát neuvedomíš, že potom tam behneš do toho záberu a oni
to samozrejme... Nerobíte to na ručky s PJ-om, hej, že ne, aby ste pozdravili do Boža, ja som tu.
Ja mám tú scénu zo Scary Movie 3, keď ten mimozemšťan prebehol okolo psov, ktorí sa oddávali radovankám.
Prepač, ja som nevidel Scary Movie
3.
Ani
ja. Ja iba dvojku.
Zápnuť, trojka bola lepšia. Zápnuť povinne do pozoru.
Keby sme to robili na ročky, to by si videl, to by vyzeralo inak.
A inak, ale vás zločilo.
Nevieš, čo tam urobiť.
Míma, vieš, to spravíš.
Nevieš, čo tam urobiť. A Peťo mi vždycky hovorí, kyslík. Vysoký, vieš, máš sa stiahnuť dole a teraz tie pozície sú nahusto na seba, ale. Čiže ty nevieš, že akože v tom kačacom, tuším, tak sa volá ten pod tom kačacom, akože prejsť 20 metrov.
Zapečený,
to,
ale
akože solidka.
V minútach ho.
Zdehnáham, odídem.
No a vy im dávate aj nejaké možno noty, ako ten rozhovor má vyzerať, aby to nebolo tak určite? Alebo je to na každom individuálne, ako sa cíti?
To je vec toho profesionalizmu. Akože ten, kto chce, tak to tak určite je už samozrejme tak sprofanované a tak vtipné, že to možno, že
to sa niekedy neuvedomí, že ale...
Už to možno, že niekedy je stráca tú akoby vtipnú pointu, ktorú to má a občas to niekto tam samozrejme oživí. Keď sa vyhrá, tak si takýto jemný vtipok tam dovolí.
Inak chcem povedať, že vy chcete napríklad v mediálnom týme, aby hovorili skôr klišé veci, ako aby hovorili, povedzme, že od srdca, čo vtedy cíti, kvôli tým emóciám. Nie? Ako, tak,
to je PR.
Áno, v tomto smere.
PR je, je dôležitá súčasť, ktorá k tomu patrí, keby ten hráč mal povedať, jak to cíti, tak to by tie rozhovory museli vypnúť. Hej? To, samozrejme, tá emócia znútra, ktorá vychádza, ktorá je úplne priama, a tá, tak tá sa samozrejme potom prejaví časom. Mm. Toto je vec profesionalizmu. Ak tak každý k tomu tak akože pristupuje, my im ani nemusíme dávať noty. Fakt, tie noty dávame na tých mládežníckych kategóriách, robíme tam mediálne tréningy, robíme tam výstupy pre 18-ku na majstrovstvo sveta. Pre 20-ku na majstrovstvo sveta vždy je nejaký mediálny tréning, chalani tam si väčšinou chodia máme nejaké mediálne sedenia s nimi, že prídu a povedia, lebo ja neviem v tej chvíli, v tej emocii, čo mám povedať, tak ich do toho dostávame, ale tu sa už bavíme o obrovskom profesionalizme.
Hovoríš o profesionalizme, ale predsa len nemáš pri ktorom z našich hráčov, ktorý je taký troublemaker, že keď ide k mikrofónu, že aj, budem načúvať, čo teraz povie, aby sme to potom korigovali.
Vieš, to nie, ono je to skôr naopak, že keď vidím, ku komu ide,
okay.
Tak si to musíme, tak si len hodíme očko, že tak tu si treba na to dávať pozor. A to nebudem akože hovoriť konkrétne príklady, ale samozrejme sú takí aj, sú som prirodzene aj bulvárnejšie typy, ktoré moc ten zápas nezaujíma a pýtajú sa na počasie, jedlo po zápase a také, či ti chutí, čo robíš počas voľného dňa.
Či je niekto DJ v šatni.
Či je niekto, presne tak. Ty máš 10 minút po zápase, strelíš dôležitý gól švedom a niekto sa tam opýta, že či sa ti páči hudba, ktorú hrá DJ v šatni, tak to si tak trošku zamyslíš. Čiže toto je samozrejme tá korekcia, ktorú tam musíš robiť, lebo na toto slúžia tie rozhovory počas tréningov, tie voľné dni. Tam je čas aj priestor na tú zábavu, ale nie po zápase, akože to tam... Čiže takto by som to skoro točil.
No a ja sa teraz ešte vrátim, však spomínal si, že aj pri mládežníkoch, pri junioroch už pôsobíš nejaký ten dlhší čas, máš za sebou majstrovstvá sveta juniorov. A teraz je hitom Tingilingibom a ja taká dzivočka. No a povedz mi, jak to celé vzniklo, bo však to prišlo z 20-tok.
Prišlo, no.
Kde sme to mali teraz na pogole na majstrovstvách sveta juniorov.
Kde sa to chytilo, tam myslím, že bol nedávno Tomáš Pobežal to vysvetľoval, jak to prišlo na 20-tkách. My sme mali založenú takú skupinu lídrom tohto tímu na olympiáde, kde akoby sme riešili všetky tie kľúčové veci. Ja som to odkomunikovali sme si to vlastne s chalanmi, že máme tu možnosť, tá možnosť je vždy Gonsong zmeniť. Mali sme tam to Slovensko už to bolo trošku otrapané a aj s chalanou som to cítil, tam bola akože vôľa 100% z tej líderskej skupiny to zmeniť a hľadali sme tú voľbu, čo kde ako. Padali tam rôzne návrhy.
Libor
Hudáček tam dával všetky možné ľudové. Také tie známe, ktoré sú chytlavé a aj samozrejme tie novodobé, ktoré sa hrajú, Piatoček a podobne. Takže sme hľadali nejakú optimálnu možnosť a ja už ani neviem presne, že jak to tam vzniklo, kto to tam postol, ale prišlo tam tá, že vlastne chalani mali 20-kari, mali dzivočku a to sa chytilo brutálne. Myslím, že tam sme potom spravili anketu, chalani hlasovali a tam to bolo, že 100% za dzivočku. Čiže tam sme už potom ani, mali sme tam ešte nejakú jednu, potom bola dzivočka, potom bol vlastne taký ten výber, čo tam možno Libor nahádzal, že či niektorú z týchto iných. Hlasovanie fakt bolo, že 100% za dzivočku, čiže sme do toho išli. A podľa mňa to bolo brutálne.
Bolo to perfektné.
Normálne, že
tí ľudia sa na to strašne chytali, tak samozrejme, že keď dáš gól, máš pozitívnu emóciu.
Oni sa chytali, ak neviem, či si všimol potom, či si tam ty bol ešte v tom čase, ale ten DJ už keď to bolo Tingilingi bom, 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 tak stišoval tú hudbu a nechal ten cloud, aby tí diváci, aby to dospievali. Takže
no, Tingilingi bom ti povie aj Taliano, dzivočka už horšie trošku, no, alebo Kanaďan.
Ja to v tejto súvislosti, lebo však sme si to tam pospevovali fanúšikovia, ktorí sme tam boli. Ale jeden večer som išiel zo Slovenského domu, kde sme sa stretli. A išiel som s otcom po ulici a bola tam taká skupina asi 15 Talianov mladých ľudí, akože pred nejakým podnikom tam diskutovali, tak oni ako vedia temperamentne. Presne.
Hádali.
A ja som len tak skúsil, jak som prechádzal popri nich, že unemocione... Všetci začali spievať a hneď sme dávali Sara Perketiamo na ulici, akože perfektne, mne sa to strašne páčilo.
Tak mám taký pocit, že dzivočka má nábeh na to, aby bola v tom talianskom športovom svetle niečo ako Sara Perketiamo. Samozrejme, kým
môže byť.
Trošku, keď to budeme dlhé roky púšťať, tak zase sa to sprotiví niekomu. Ale hlavne, momentálne je okolo toho veľký hype. No, čiže...
Hovorím, že ideš s pozitívnou emóciou do toho, lebo dáš gól. A vtedy
Mňa by teraz zaujímalo, ja si myslím, že teraz to bude mať takú tú reťazovú reakciu, že mala to 20-ka Ačko, som zvedavý, čo chalani z 18-ky, ale predpokladám, že to je tak tak silné momentálne, tak silný ten motív, že
no a budeš teda na, stavil, že na 18-kách?
No zatiaľ to tak vyzerá. Tak, že,
ty
že,
hej, máš byť ten, ktorý prídeš, buchneš po stole, však to sú mladí chlapci. Ale nie, nie,
dáme to na výber, tak buď divočka, alebo
cingli gumom.
Tam asi bude treba trošku to zregulovať, lebo keby to bolo úplne na nich, tak tam hrá úplne iný hudobný štýl.
Dáme to divočku. Originál, remix, unplug.
Vianočnú. No, ale teda však dajme otázku aj k tomuto, že teda blížia sa majstrovstvá sveta do 18 rokov na Slovensku, Trenčín, Bratislava, Ružinov.
Poď.
Dúfam, že budeš hádzať nejaké buly, nejaké tam biskytek tam hodíš, čestné.
Z tribúny, ale.
Ja som to hral.
No. A
biskvit.
Aké sú zase tvoje očakávania smerom k tomuto podujatiu? Lebo je to niečo iné. Máme to na Slovensku. Sú to síce iba úvodzovka 18-ky, ale aj tá olympiáda tomu môže pomôcť, že tí ľudia pôjdu pozrieť tých chalanov na tie 18-ky.
No jasné, ja si myslím, že to je... Nechcem to tak nejak akože prehnať, ale že to je asi najväčšie podujatie, ktoré nám do konca roka čaká. Tým nechcem teraz zhadzovať majstrov sveta vo Švajčiarsku, ale to je niečo, na čo sme zvyknutí. Hej? Že tam samozrejme cieľe, ambície, príprava, všetko pôjde ako má, ale tým, že máme takéto veľké podujatie doma, tak to je fakt, že veľká vec a treba k tomu aj tak pristúpiť. Tie očakávania, akurát skončil projekt, čiže sa začíname už pomaličky myslami k tomu šampionátu upínať a myslím, že na nejaké 2 týždne štartuje tá záverečná príprava chalanov z 18-ky. No, majú toho na pleciach veľa, lebo 3/4 miesta za sebou samozrejme vytvárajú nejaký tlak. To je prvá vec. Ten domáci šampionát ti vytvára nejaký tlak. To je ďalšia vec, ktorá do toho vstupuje a tie očakávania sú asi vysoké, ale podľa mňa bude dôležitá úloha realizačného tímu v tomto smere, trénerského štábu, ale všetkých ľudí okolo, to tak trošku krotiť, tú emóciu, lebo to, že sa podarili tie 3/4 miesta, je výborné. Ale my teraz sa nemôžeme akože upínať na nejak tak, že sme v top 4 v tej 18-kovej kategórii a že my tam proste teraz vehementne patríme a my si to ideme obhájiť. Takže treba sa vrátiť nohami na zem. To si myslím, že bude priorita. Ako poznám trénera Martina Dendisa, tak na tom bude bazírovať. Nohami na zem a zároveň sa netreba báť. Zároveň netreba byť akože stiahnutý a teraz byť utiahnutý niekde vzadu, že či sa to podarí, alebo sa to nepodarí, ale určite my sme v takej pozícii, že toho tlaku na nás bude vehementne viac, ako bolo na tých troch šampionátoch doteraz. Samozrejme, je to draftový ročník, príde tam 200 scoutov, 230 scoutov, myslím, že 230 ich bolo na Hlinkovi akreditovaných, čiže tu môžeme očakávať ešte vyššie číslo.
Či to Olinka predá hodobou.
No, Olinka nepredá, že to v Trenčine bude klobáska trenčianská.
Keď budú mať v bufete, tak si zamoskujú. No. A takže, aby som sa vrátil možno len k tomu a nejak to zabodkoval, tak jasné, my musíme ísť proste nohami na zemi a ja verím tomu, že to, že sa to podarilo trom ročníkom doteraz, tak pre tých chalanov to bude extra motivácia sa k ním pridať. Nehovorím o 4. mieste, hovorím o tom, že zvládnuť tie dva zápasy v skupine, ktoré sú papierovo kľúčové, potrápiť samozrejme tých favoritov a potom zvládnuť ten jeden. Od ktorého sa odvíja to, či vás budú hodnotiť úspešne alebo nie.
Ja som zvedavý, či donesú aj betlehemské svetlo. Skauti. Dobrý, nie?
Nehovoríš už vtipy, ale hovoríš takéto prúpovitky. Tak ako...
Ja už mám 6 stránok na Daddy Jokes, ktoré odoberám. To je super.
Dlho si na to rozmýšľal? Alebo
nie, tak.
On to má od prirodzenia tam, čo má trenko. Ale ešte by som predsa len zabrdol do jednej tvojej takej cnosti, že ty si spisovateľ.
Wow. No to si ako prišiel.
Však ste napísali s PJom knihu a v spolupráci teda s Craigom Ramseym, s pánom trénerom Craigom Ramseym. Aby som
ocenil jednu výbornú ilustračnú fotografiu, ktorá je na strane 42.
Áno, si tam ty s mikrofónom. Mám ju s venovaním od Craiga. Aj vy ste sa mi tam podpisovali.
Ja som, že tú fotku ti podpísal.
Donesem ti ju podpísať, dobre?
Fúr mám pero pri sebe a ty nič.
V trenkoch. No, ale aká bola toto tvoja skúsenosť? O Craigovi sa už veľa povedalo na rozprávu, aj my sme ho veľakrát už spomínali, že je to úžasný človek, ale ako ste prišli k tomu, že idete napísať knihu a aký bol Craig po prípísaní tej knihy?
Ja túto otázku som odpovedal veľakrát a teraz akoby rozmýšľam, či použiť tú odpoveď, alebo ešte niečo hlbšie mi teraz s odstupom času napadne, ale to bolo nejak tak, akože to bolo po Helsinskom šampionáte 2022, kde a možno ma budú ľudia hejtovať, ale ja som presvedčený o tom, že keby sme zvládli to štvrťfinále s tými Fínmi, tam tá sila toho mužstva, akože my sme tam boli obaja a my sme tam prvé 3 zápasy prehrali, potom sme vlastne potrebovali tie 4 zostávajúce vyhrať, aby sme mohli ísť. Ja si pamätám, Trta bol v šatni a celé to tam bolo také nervózne, lebo nás čakali tie kľúčové zápasy, mali sme 0 bodov a hovorí, klid, kľudek, teraz to pre nás začína, máme tri ťažké zápasy, 0, máme 12 bodov, akože v hre ideme si to vybojovať a ideme ďalej. A tam tá sila toho mužstva tak proste rastla, dostali sme Fínom do štvrťfinále.
2-0 zápase.
2-0 sme viedli, no.
Že spamätám tú emóciu, my sme boli v Nokia arene, dal gol Siki na 1-0 a potom, alebo na 2-0, už to nepamätám presne, ale 1-0, 2-0 sme dávali. My sme tam s Peťom vlastne jediní dvaja hore v prvom rade v Nokia arene vybuchli, že všetci sa na nás takto obzerali a potom, keď sme dali gól na 2-0, už aj Fíňaci si s nami začali dávať ruky. Mm-hmm. A tam som cítil obrovského tímového ducha a proste ten Craig to tak držal celé, dal proste trtový C-čko, ten bol výborný líder, Ďuro Slavkovský sa tam ukázal, tie naše Šimón, Fehy prišiel, čiže ten tím sa akože vyskladal fakt, že je super. Som mu teraz presvedčený, keby sme tých Fínov zvládli, čo neskôr vlastne sa stali majstri sveta doma. Tak my tam ideme veľmi vysoko a po tom šampionáte sme mali strašne také ťažké srdce, takú fakt, že smutnú emóciu, sme vedeli, že sme od toho momentu, niekde, jak sme mali 0 bodov, že sme proste začali naberať takú silu a bavili sme sa o tom s Craigom ešte na ceste naspäť a on bol z toho tiež smutný a on mi hovorí, že ja som presvedčený, že by sme boli majstri sveta, keby sme tých Fínov urobili, že taká aura okolo týmu, toho týmu išla, takú silu by sme. A ja hovorím, že toto je akože brutálna myšlienka, že vlastne čo sú myšlienkou teraz, je? Že nevieme ju niekde pretlačiť, nevieme ju dať do nejakého rozhovoru, že už je proste po a videl som, ako to jeho trápi, videl som, že ako je on nastavený a hovorím si, že tak to by chcelo niečo väčšie. A sme sa vrátili, bol vlastne nejaký jún, už bola taká voľnejšia chvíľa a potom sme sa tak pozreli na seba a hovorím, či sme tým Craigom proste niečo vymysleli. A on, máš na mysli knihu? A ja hovorím, no, niečo tohto druhu by bolo fajn.
Leporelo.
Čiže takto to nejak vzniklo. A prišli sme s tým za Craigom a on bol z toho nadšený, čo sme samozrejme nepočítali. A potom si hovoríme, že bola by strašná škoda, keď raz ten tréner odtiaľ to odíde. Čo tá chvíľa teda samozrejme teraz nastala. Takže o to radšej sme, že sa nám to podarilo. Že aby tu po ňom niečo zostalo. A my sme takí, že on tu niečo nejaký čas budoval a my máme proste v tej DNA toho národa to proste zahodiť za hlavu a ísť zase nejakou inou cestou a hľadať si stále novú a novú cestu. Tak si hovoríme, že bolo by fajn, keby tu po nás, po ňom hlavne, niečo teda zostalo a tá kniha je presne takým odkazom. Že prečítať si ju v tom čase, keď tu ešte je a bol, je super a podľa mňa prečítať si možno o rok, o dva, o tri a pripomenúť si to, spomenúť si na tie chvíle bude oveľa vzácnejšie. A ja som rád, že aj Vlado Orsák akoby ide v tých notách. Samozrejme, ten systém si každý upraví po svojom, ale tie noty a tie základy toho, čo Craig tomu týmu dal, tam sú stále. Hej. To nové videnie, tá nová kultúra, to proste nevzdávať sa to, že môžeš prísť na tú olympiádu a môžeš hrať s každým, to sem doniesol Craig Ramsey. Vieš. A my sme išli do toho zápasu s Fínmi prvého akože úplne v klídku. Ja som nemal pocit z toho mužstva, že by tam bola nejaká nervozita, alebo že by tam bol teraz, že ideme ako underdog hrať proti veľkému favoritovi, ktorý má 24 hráčov z NHL. My sme boli práve že nastavení tým, že sme si verili a že proste ideme ten zápas vyhrať a my sme ho zvládli. A to, že sme sa naučili tieto zápasy zvládať, to je za mňa práca Craiga Ramseyho, lebo nám tú vieru sem doniesol.
To je súčasť
tej kultúry, no, vieš.
To je tá jeho myšlienka, že hrať na istotu je smrť.
Čiže ono to je jedno, proste súvisí to a Vlado na to nabehol. Nabehol na to možno svojím systémom, ale nabehol presne na tie základy, ktoré sú. Hej, že my teraz, akože, jasné, že nebudeme Fínov. 22 rokov sme ich nezdolali, to, že sme ich teraz zdolali, neznamená, že ich budeme zdolovať pravidelne, ale...
Ale snad nie za 22 rokov.
Snad nie.
To dúfam, že nie.
Ale aj v tom zápase s tými Švédmi, vieš, my hrali 2/3 svetový hokej. No, to bolo super, akože dobre prehrali sme. Zase hráš proti týmu NHL, oni vedeli, že potrebujú vyhrať o 3, zapli proste na taký level, že nevyšlo im to. Ale to, že sme tieto zápasy hrali tak, ako sme ich hrali, tak to je podľa mňa presne základ Craig a proste to, že na tú prácu nabalujeme.
Mal som šancu ho stretnúť, keď sme išli po zápase práve s tými Švédmi a...
Švédmi.
Tak išiel aj so Susan, s manželkou, tak sme sa aspoň vyobímali, lebo išiel on ešte s ľuďmi okolo seba. Oni išli na auto a my sme čakali 40 minút na autobus, na šatl, kým nás zavezol do metra, lebo to tam bolo tak riešené zvláštnym spôsobom, ale asi sa to ani inak nedá, lebo ten štadión je uprostred ničoho zatiaľ. Takže som mal možnosť ho stretnúť, ale teda neviem, dúfam, že sa ešte nejak ukáže na Slovensku, lebo mám pocit, že... On išiel domov už asi.
Išiel domov, išiel samozrejme na Floridu z Milana s manželkou a Je to samozrejme otázka do budúcna, ale ja verím, že ľudí, ktorí pre nás urobili veľa, si budeme určite vedieť pripomenúť aj v budúcnosti. A myslím si, že Craig je zrovna presne ten človek, ktorý si tie pocty post, keď už sa tá cesta skončí, zaslúži. Takže ja určite verím tomu, že sme ho tu nemali posledný krát na Slovensku.
Súhlasím.
Ešte čo?
Neviem, tak posledných 5 hostí sme tu mali, ktorí každý mal nejaké zranenie, tak ty si mal nejaké zranenie?
Však, ty ma neprestávam.
To je taká výpoveď, vieš. Fakt, kedy si mal zlomený prst naposledy?
To sa ma nepýtaj. Lebo...
ja sa spýtam inak. Uvažoval som, že či ísť aj do tejto témy, ale veď prečo nie, sme aj z časti hokejový podcast. A ty si vyrastal na Dukle Trenčín, nie?
No je to tak, no.
Teraz sa nám blíži záver ligy. A teda vyzerá, že Dukla spadne do tej baráže, napriek teda tomu úvodu, ktorý mala veľmi slubný. Ako to ty vnímaš možno s tou časťou seba, ktorá je stále červeno-žltá?
Tak je to samozrejme zakorenené v tebe, to sa nedá. To človek môže robiť hokej a každý má tú svoju značku, s ktorou ide celý život. A tak je to smutné, samozrejme, na jednej strane. Na druhej strane je to odraz nejakej reality, ktorá sa asi deje. A vidíme to aj pri oveľa väčších značkách, že si prechádzajú fakt takým obdobím proste nejakých reformných procesov a tak ďalej a ťažko sa naštartovať. Pri Dukle je to samozrejme ťažké, lebo sme boli roky zvyknutí na to, že to je klub návislný, že nám dáva, nechcem povedať, že tých najlepších hokejistov, ale veľa kvalitných hokejistov. Aj do reprezentácií, aj do sveta posiela, samozrejme, aj z draftu. No ono, tá éra sa akoby skončila. Tu už vidíme teraz, že už to nie je Trenčín, tá meka, ktorá posiela ďalej. A tých hráčov už samozrejme na tom pracujú aj iné kluby, či je to Nitra, či je to Bystrica a tak ďalej. A tak samozrejme, že na jednej strane hovorím, že to človeka trápi, lebo ten fanúšikovský pohľad tam je a chceš, aby ten tvoj klub hral hore. Na druhej strane je to smutná realita. Budú si to pravdepodobne v tej baráži musieť vybojovať. Už to raz zvládli. A teraz, a zrovna neviem, či to nie je akurát 10 rokov dozadu, plus minus, tak nejako mi to vychádza 15-16.
16, áno, hej.
16. No, takže 10. Takže budú si to musieť zvládnuť, prekonať znova a ťažko k tomu možno, že niečo ja tam úplne nevidím do tých procesov, ktoré sú, prečo ten klub nevie naštartovať a prečo to nemá takú tú majstrovskú auru okolo seba, ako to malo v tých časoch možno federálnej ligy a potom, keď teda sme mali začiatok samostatnosti a našej súťaže. Takže v niečom samozrejme to iné kluby robia lepšie, to je jasné a to už si musia v Trenčine pomenovať a nájsť ten správny dôvod. Asi tá každoročná fluktuácia hráčov, keď vymeníš 40-50 hráčov, asi nebude úplne tá správna cesta.
Aj trenerská. No,
4 tréneri.
Ja už len tak technicky dodám, že je tam aj, ak teda Dukla bude hrať tú baráž, je tam aj problém so zimným štadiónom, keďže v Trenčine sa budú hrať už spomínané majstrovstvá sveta do 18 rokov, takže aj toto asi neprispieje k takej nejakej celkovej pohode.
Myslím si, že veľký škrt cez rozpočet, lebo tá domáca, presne v týchto akože momentoch, ja si to pamätám, ten domáci štadión. Zrovna tu baráž pred 10 rokmi, tam to bolo veľmi tesné a myslím, že Detva tam vtedy hrala posledný zápas v Trenčine. Tam sa ukázala tá sila toho domáceho prostredia, tam prišlo vtedy na to, že to bol barážový zápas skoro 3000 ľudí a oni vyhrali ten zápas 4-1, 3-0 v prvej tretine a ja som len tvrdiť, že to bolo práve kvôli tomu, že sú doma. Že jednoducho si povedali, že teraz už
ten zápas som pozeral v Bratislave v jednom podniku s Peťou Vlhovou a Veronikou Zuzulovou.
To je krásne spomínanie.
Čo
vás na ňom tak upútalo? Alebo ste nemali čo lepšie na práci?
Vieš čo, vyšli sme s Marošom, s kamarátom na pivo a pridali sa nám k nám tieto tri dámy, tak sme to dopozerali spolu. No.
Takže sa na to pamätá, že to podľa mňa presne ten aspekt vtedy rozhodol, že trošku tá solidarita tých fanúšikov, že tak teraz nás ten klub potrebuje, tak tam prišlo fakt, že dosť na pomery baráže, dosť. Ja nepamätám si presne to číslo, myslím, že to bolo skoro 3000 a to sa ti ukázalo. A teraz, keď to domáce prostredie nemáš, no tak
uvidíme.
Bude to musieť Dukla zvládnuť. Ja pevne verím, že to zvládne.
Sa mňa škoda, no, že Trenčín...
Škoda auto.
Povedeš ten vtip? Vieš, čo si povedia Rímania? Čo si hovorili Rímania, keď zomrel Gaius Octavius? Škoda Octavia. Dobrý, ne? Je to taký lingvistický.
Je čas skončiť. Kyslík. Veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie, že si nám porozprával niečo zo zákulisia aj z tejto oblasti okolo nášho tímu. No a budeme držať palce aj našim mladíkom na 18-kách. A ja sa teším, že sa stretneme vo Firburgu. Neskôr.
Stretneme, no. Ale už bez kolegu.
Nejde? PJ nejde?
Myslel som teba.
Ja tri Milany.
Nemáš sol ešte, že by...
Ale pozriem si to v tak telke ako nikto. Na dvoch si to pozriem naraz just. Dobre, no, ďakujem, že si bol tu s nami.
Ďakujem pekne za pozvanie. Bol to príjemné. Ďakujem ešte raz.